Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju. Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļā pierakstīta. Derētais gans, kas nav īstais, kam āvis nepieder, redzēdams vilku nākam, atstāja āvis un bēg. Un vilks tās nolaupa un izklīdina. Jo viņš ir derēts gans, un āvis viņam nerūp. Es esmu labais gans. Es pazīstu savas āvis, un manas āvis mani pazīst. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts, arī tās man jāatved. Arī viņas dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāms pulks, un viens gans. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, nāc un piepildi to brīnumu, ka lai arī mūs no mūsu labā gana šķir gadsimti un jūdzes. Ļauj, ka arī mēs būtu starp tiem, kas iemācās pazīt labā gana balsi. Un pieņem, Kungs Kristu, ka arī mēs šeit, Meža parkā šodien, esam no tiem, par kuriem tu saki, tu viņus pazīsti, savu ganāmo puku. Svētī mūs ikvienu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Smuki jau tūkojās tā, avis. Kurš te no jums šodien no rīta piecēlies nāca uz baznīcu ar domāšu, ar domu, aiziešu tur, kur visi aitas, un es būšu viens no viņiem. Jo saprotiet, avis, tas ir vecāks, mīļāks vārds vārdam aita. Mūsu mīlošais kungs saka, jūs iet manas aitas. Un te nu gan 21. Gadsimta cilvēks jauns vai vecs, es esmu noteikti pārliecināts, ka vismaz puse, ja ne vairāk no klātesošajiem, tad, kad es teicu, nu, aitas, puse vai nu nedzirdēja, vai neieklausījās, vai nu, jā, arī dzirdēja, tad domāju, nu, gan jau, lai jau mācītājs tur parunā. Jo, ja godīgi, gan es, gan tu, ja man sejā skatoties, pasaka, nu, ko tu tā kā aita sēdi? Mēs apvainojamies, mīļie. Bet es to iesāku nevelti. Kamēr mēs tā lepni vai tā bērnišķīgi vai vēl kaut... Nē, bērnišķīgi būtu labs vārds tādā pusauģa veidā mazliet tā uzlūkam. Nē, es neesmu aita, paši jūs aitas un tā. Tikmēr mēs nepamanam, kurā vietā mēs dzīvojam. Nu, šodien ir svētdiena, lai nu izpaliek, bet... Ja mēs ieejam lielveikalā, un tur pēkšņi vienā vietā izmet super, supermodern kolosālās bikses par super zemo cenu. Pastāvi tur blakām un tu redzēsi, kādi mēs visi cilvēki esam aitas. Pastāstīs, kad ir super filma par lēto apskatāmu un aizēju un apskaties, kā visi cilvēki sastājās mierīgi rindiņā. Ja kāds mums redzējis, kā aitas iet, viņus nolūko, kas tas barvedis ir, un tad seko viņam. Vienkārši saku, austrumos, te ir interesanti, ko man savulaik arī mūsu mācītājs Feldmanis mācīja, interesanti, tiem ganiem arī vēl tāda lieta, Latvijā gans, ja gana, parasti iet tam pulkam no muguras, tāpēc, ka mēs ar lielopiem esam iemācījušies. Nu, govis tu nevari tā, kā aitas ganīt, ja? Viņas nav tādas, viņām katrai savu galvu. Govis tu tā tad dzen no muguras, gans iet no muguras un dzen, tā tas te pie mums ir pieņemts. Šis tēls nav pareizs. Jēzus nerāda tādu ganu. Ja mēs nonāktu austrumos todien, tad mēs redzētu brīnumainas lietas. Tādā ziņā brīnumainas, ka gani tajā laikā katrs tur patām pa tiem lielajiem laukumiem, jo bija jāiet tālu caur klintīm, smiltīm uz nākamo zālē no pļaviņu. Ja? Nebija tādas, nu, tādas tālas ganīšanas bija. Un lai šitas būtu iespējams, lai nebūtu tur tie pārgājieni tādi milzu gari un grūti, viņi bija izmācījuši savu ganāmo pulku, gans iet pa priekšu un kaut ko dzieda trallina vai ik pa brīdim iesaucās savā balsī, avis pazīstot viņa balsi, seko viņa. Es pieļauju, ka kādreiz ganām pulks ar 100 aitām un ganām pulks ar 300 aitām kādreiz tak satikās. Nu, tur viņi daudz tie ganāmie pulki bija. Un tad ir interesanti, ka tad, ja tās aitas sanāca kopā, tur arī nebija gluži tā, ka katra ir iezīmēta, iedomājieties, cik ilgi būtu jāšķiro, lai es savas 300 no tavām 100 atšķiro. Tad atkal bija tā, ka es aizēju uz turienu, un tas otrs aiziet, ka pretējā virzienā mēs vienkārši dziedādami saucam, un manas aitas nāk man līdzi, manas 300, jo viņas pazīst manu balsi. Tas ir austrumu stāsts, kas ir, nu, nu tā no malas liekās romantiski, nu iekšā jau tur kā nu gadījās, ne jau nu visas arī vienmēr tā klausīja, un tā, bet tāds ir tas stāsts par tiem ganiem. Un vēlreiz atpakaļ pie tā aitas. Ne jau mēs esam aitas un ar aitām salīdzināti mūsu domāšanā, izskatā, personībā vai vēl kaut kā. Bet ir jāsaprot, ka mēs cilvēki garīgi esam ganāms pulks itin visi. Itin visi cilvēki, ticīgi, neticīgi, visi tie ganīti kā aitas. Kad viņiem pastāsta, vai jums jau ir jaunais, kas, nu vienā, televīzors, vēl kaut kas. Un pēkšņi mēs, nu nav, bet vai tu zini, ka viņš maksā, un tu līdz tam pat nezināji, cik tas televizors maksā, bet tad tev pastāst, vakar bija 1000, a tagad pa 10 lati. Ja tev to nepateikt, tu pats aizdomātos, nu labi, nu varbūt, ka man nevajag, un varbūt tad 10 lati vienmēr nav, varbūt otrā veiklā ir pa vienu latu, ja? Bet redz mēs kā aitas, ja mums pasaka, tagad visi ņem šito! Nu, tā kā aitām, tagad visi ēd šito zālīti, šito pļaviņu. Tad mēs dodamies visi, Vienā virzienā deguniem pagrieztiem uz turieni, lai kārtīgi pamielotos. Ar to, kas nu tur ir izmests. Bikses, televīzors, mašīna, dzīvojamā platība, bankas aizņēmums, sauc, ko gribi. Viss ir tajā pašā virzienā. Mīļa vēl vairāk, ja jūs negribat man vēl noticēt, apsēžaties ar 10 cilvēkiem kaut kur un parunājiet par inflāciju. Un tad pastāstiet man, vai jūs tur redzat daudz tādas krāsainas personības, kur viens, jā, inflācija, otrs, hi, trešais, kaut kāds dzējas pantu, inflācija, tā tik ir jauka no debesīm pie mums nākus. Vai jūs tādu reakciju atradīsiet? Nē, mīļie, viss ir izskoloti kaitas. Inflācija, naudas trūkums, nabadzība, vai. Pavēro, un tu redzēsi, mīļie, kā aitas. Kāpēc tas aitas moments ir taiziņā? Tad man kādreiz ir jautājis, no tad tiešām mums baznīcā nākot jāpaliek dumiem. Jo aita, kā man saka Latvijas zemnieki, nu, no tiem, kas mums te Latvijā ir, ir tas dumjākais mājdzīvnieks. Nu, tādā, nu, viņš tā, nu, nav viņam tāda baigā personība vai gudrība. Es redzu, kādam varbūt nepatik tas, ko es saku, bet tā man lauku zemnieki pasaka. Tā man lauku zemnieki pasaka. Kāpēc? Te ir interesanti. Tāpēc, kā ar aitu ir tā, ja tā galvenā aita iet tur, Visas iet līdzi, ja tā galvenā aita leks pāri klintī, visas leks pakaļ. Jo viņas ir, tajā ziņā mēs ar aitām esam salīdzināti, ka ir šī kopības sajūta. Ka neviena aita necenšās tā teikt, visas iet tur, es fiksis tur, ja lai mani redz, ja? Nē, ja kāda aita atšķirās, tad tas bija kā toreiz tā šodien, tas ir vai nu nevarīga, vai nu maziņa, vai klibiņa, ko ir jāpalīdz gan mazākos jēriņus plecos pat nesa, ja kas nevarēja paiet līdz tam lielajam baram. Bet kopumā viņi visi grib doties, un te ir tas, kāpēc mēs tiekam saukti par aitām, tāpēc, ka mēs cilvēki esam tādi, ka mums ļoti patīk līdzīgi aitām, lai kā mēs te savu personību lielītu un taisītu. Mums visiem ļoti patīk. Ja mēs noticam, ka tur priekšā ir svaigs ūdens un laba zaļa zālīte, ko paēsties, tad mēs ejam visi uz turieni. Un mums nekā netraucēja, ka paklau, citi arī šito nāk, man tak jāiecies tā kas personība. Nav tā. Tas ir tas īpatnējais, ka pat tad, ja es savu personību gribu izcelt ar, jums visiem zilas bikses, man zaļas, ja? Tad es jau viņu neesmu izcels, jo mums visiem bikses, un tur jau tā ir tas dava, ja? Un tur neko nevar izdarīt, mēs visi tā daram uz priekšu. Un te ir, kāpēc es to stāstu, lai jūs nedomājat, ka ienākot pa šīm durvīm, Jēzus tagad, nu sveiki, aitas. Nē, tas nav Jēzus, tā ir realitāte. Tādi mēs esam, es vēlreiz atgādinu. Paskaties, kā cilvēks stāv rindā, paskaties, kā rindā stāvot, visi skatās vienā virzienā, pavēro to, un ja tu varētu pavērot aitu bariņu, to ātri ieraudzītu, kāpēc mēs garīgi esam ļoti līdzīgi. Jo, ja pieci cilvēki man blakām stāv, vai tev ir šitā grāmata, Roland, kā viņa man palīdzēja, tad man mīļie nav iespēja kā ērglim pateikt, aizlidošu tur, kur nav jūsu grāmata. Nē, es kā aita. Ja, visiem palīdz, es nevaru aizņemties. Un būšu viens no viņiem. Man ļoti gribās, mīļie, būt vienam no viņiem. Man arī gribās nevis raudāt par savu nabadzību, inflāciju un naudas trūkumu, bet lielīties, kāda mums laba grāmata, mums nu jau sešiem. Vakar bija pieci, tagad es jau esmu nākamais. Ja? Tāda ir mūsu daba. Man tas ir jāpasaka, lai neviens jūs nemaldinātu, ka Jēzus mūs tā kā grib atņemt kaut ko no mūsu dižām personībām, no mūsu pilnīgi spilgtajām individualitātēm, un tagad visiem liek te ceļos mesties baznīcā un klausīties visiem to pašu mācītāju, kaut gan katram tā kā savus interesē. Nav taisnība. Nav taisnība. Mēs esam garīgi ganāmi. Vienkārši, kā radījumi, un tu tur neko nevar izdarīt. Mēs esam garīgi ganāmi. Tam dēļ, ja es tagad velku tārā, paliku sakristajā, Augsburgas ticības apliecību. Tas bija tas pirmais tāds ievads par tām avīm un ganāmo pulku. Kāds var man nepiekrist, es to nekādā veidā negribu uzspiest, bet pirms nepiekrīti aizēju un pavēro cilvēkus, kuri vairāk par 5-10 tā kopā vienā telpā un to ātri ieraudzīs, nav nekādas personības, individualitātes, originalitātes. Vienmēr visur ir viens, kas tā kā skaļā kaut ko, re, kur ir! Un vienmēr ir pieci citi, ka jā, vai pat nemaz neredz, ka tur ir, bet jā, jau viņš teica, ka tur ir, tad jau būs, tā jau būs. Un tad nu es te tā stāvu tajā rindā un ņem banka aizņēmu, lai nopirkt vēl vienas bikses vai vēl vienas kurpes vai vēl, un domāju, ka es esmu savu originalitāti pasvītrojis. Un te ir tas vēlna apmānis. Kristus ir godīgs, viņš saka, es jūs ganīšu. Vēlns negodīgs, viņš neatzīstās, ka viņš mūs gan. Viņš rāda iespaidu, ka es pats to izdomāju, es pats aizgāju turien. Es pat latviešu vārdus pats neesmu izdomājis. Tad, ka paiet kādi gadi, ka tu saproti, cik maz tevis ir šai pasaulē. Tava frizūra, tavs apģērbs, tava valoda, tavs vārds, tavs uzvārds un tā tālāk. Viss ir dots no malas. Beigu beigās var izrādīties, ka mēs pat nezinām. Daudzi no mums noteikti tādi ir. Kas man pa īstam garšo, kas man pa īstam nepatīk. Jo es esmu visu laiku gājis līdz tam konkrētajam bez izvēles avju pulkam, bieži vien jau neticībā, jo ticībā mēs vismaz drīkstam par to runāt. Iedomājies, kurš te nāks uz veikalu, ja pārdevējs tāpat kā es, nu sveiki, aitas sanācāt. Kurš tad iespie tādu? Bet Kristus tā saka, mīļie, es esmu labais gans, gribi nākt man līdz, gribi saņem manu mīlestību, prieku, mieru, lielāku par visu, kas ir pasaulē. Nāc man līdz. Bet neapvainojies, ka es saukšu tevi par aitu. Jo tev tas ir jādzird, lai tu tiktu vaļā no tā nevajadzīgās aitas dabas, kur mūs tā kā visus vienā virzienā dzenu, un mēs neko nevaram izdarīt. Visiem ir inflācija, sākās nelaimīgais laikmets. Man liekas tā kā Amerikā. Lielā depresija, man vienmēr tas ir mulsinājis. Kā var Amerika, no kurienes nāk individuālisms un orģinālisms un vēl kaut kā nu iztaisīties, kā nu sevi pasvītrot? No otras puses var pateikt, tik dziļa inkrīmas nosaukums patiesībā depresija. Un pēkšņi lielā un visiem, vai mēs neesam āvis, lielā un visiem depresija, nu kā tas tā var būt? Tā tak ir tomēr katram sava lieta. Un tomēr izrādās, ka ja mums pareizi padzen, ja mums pareizi noliek plakāts ar lielo inflāciju uzrakstu māju ceļā vismaz trīs reizes, veikala cena tev to atgādinās, varbūt benzīna cena, tad ar to arī pietiks, lai tu sāktu ticēt, ka patiešām slikti mums te klājā. Apmēram tā, kā āvis teiktu, sliktas ganības. Neesam padzirdīti, neesam pavaroti. Bet redz, te ir tas, par ko mums ir šodien stāstīts. Un, jā, tad varētu jautāt par to ganu. Šeit Jēzus stāsta ne tikai, ka viņš ir gans, bet ka viņš saka arī mums ir gani, derētie un īstie, proti algotņi, un tie, kas ir pa īstam aicināti par ganiem. Kas tad iet tādi pa cilvēkiem? Vai tad es šeit tā runādams neesmu viens no aitām? Esmu. Tad kāpēc es runāju kā gans? Vai kāpēc tad uz mani tas tiek attiecināts, kad vai es esmu algotnis vai īstais? Apmēram tā, lai to sāktu saprast šīs lietas, tev jāvada ir pilna laika koncentrēšanās. Jebkurš no mums var tapt par ganu. Tieši tāpat kā avju pulkā vienmēr ir kāds vecāks aunis vai avs, kurš nostājas priekšā, kurš izvēlās iet to ceļu, jo avīm ir, ja priekšgājējs būs kļūdens, es jau to teicu, ja pirmais leks no klīns, avis var visas lekt līdzi. Tāpēc ir tik svarīgi, ko mēs izraugamies par to priekšā stāvošo. Savukārt, tad gans ir tas, kurš vienkārši velta šīm tēmām, šiem jautājumiem pilnu laiku. Ja kādam vēl ir laiks, ļoti labi, bet pamatā jau mēs visi esam kaut kādā ziņā, un te mācītājs nekādā ziņā nav izņēmums, proti gans viņš var būt vienā, bet tad, kad mēs mācītājs sanākam kopā, un pēkšņi pieņemsim bīskaps saka, no tagad dziedāsim, pēkšņi visi pieceļās un nevienam nenāk prātā, a man nav garstāvoklis dziedāt, es dziedu, kad man ir iedvesma. Neviens, mēs simts sanākam, es ar to gribu sacīt, ka tie gani citā vietā arī ir avju pulks. Ja? Bet tas ir tas. Augsburgas ticības apliecība. Stāv tāds teikums, mūsu draudzēs, luteriskajās draudzēs, publiski mācīt mēs nepieļaujam nevienam, kā vien likumīgā kārtā aicinātam un ieceltam. Proti, kā tas ir? Mūsu baznīca saka, svētais gars izrauga manu mācītāju tanī brīdī, kad es... draudze, redzu viņu kā mācītāju. Atkal, vai tas ir tā, ka nu, 90% draudze redz, tad ir, un kur ir tas procents, ja nu tikai 3 redz un pārējie, nē, kas tā, tur ir tā, tā, man liekas, tas nav tāda formāla, tā tēlēna, bet funkcionāla, proti, vai tā ganīšana notiek, vai ir kāds, kas paklausa, tad ja saku, nu, nelasiet tos horoskopus, vai ir kāds vēl draudzē, kurš ierauga horoskopu, ai, mācītājs teica, es nelasu, ja? Vai ir tāds vai nav, tas arī viss. Ja jūs to nedzirdat, tad tā ganīšana ir tāda, nu, tad es drīzāk varu likties par to derēto ganu, kurš patiesībā šeit stāv runā sev. Es sev kaut ko gūstu no šitā nevis, kā mums bija sacīts, āvis viņam rūp. Šeit ir šodienas lasījumā pie tā arī mēs nonākam. Āvis, gans un patiesībā divi ganu tipi. Tā mēs varētu. Tas ir tas. Nu, mēs varētu pa vilkiem šeit runāt, bet tam laika vairs neatliks. Un te ir par tiem diviem ganu tipiem, ar ko es gribētu noslēgt, ir tās pazīmes, ir salīdzinoši ļoti vienkāršas. Un patiesībā, ja kurš draudzē ienākot, tas ar man vienmēr ir mazliet tā kā pārsteidzis, ka gars neret, nu, no 10 gadījumiem 8 sagatavo cilvēku tā, ka viņš ienākot spēja pamanīt. Vai te ir īsts gans vai nē? Kā? Bet šitā viena. Viņš ir derēts gans un viņam avis nerūp. Proti, ja cilvēks ienāk un sajūt no manis un arī mīļie no jums, kas šeit esiet priekšā, sajūt, ka nevienam neinteresē tas, ko es te tā. Es nevienam neinteresē. Tad tanī brīdī ļoti interesanti. Tā pasaulīgi viņš tā lepni pasaka, nē, tur man nav vieta, tā nav mana draudze. Bet īstenībā, kaut kādā ziņā pat labi, ka viņš nezin tik labi Bībeli, jo tas ir bibliski. Ja tu ienāc un jūti, ka nu, nevienam, tu pilnīgi visiem neesi vajadzīgs un vienaldzīgs esi, tad kaut kādā ziņā tev jāmeklē tāds gans, kurš, kuram rūp. Kā? Kā var rūpēt avis? Atkal, iepazīstināt jūs ar labo ganu. Tur, tad, kad būs izšķiršanās, tā nebūs Rolanda Eimaņa balss, kas jums būs jāpazīst. Labā gana balss būs jāpazīst. Vēl vairāk Kristus saka, es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Te arī ir derētā un īstā gana atšķirība. Īstajam ganam ir svarīgi, lai jūs caur manu attieksmi, caur manu balsi, caur manu runāšanu atpazīstat Jēzu. Jo viņš tā. Viņš bija tādā attieksmē, ka viņam nebija vienalga jūsu lietas, ka viņam nebija vienalga, ko runā, par ko, un tā tālāk. Tas ir tā īstā gana mērķis. Dzīvus jūs saglabāt līdz Jēzum. Lai viņš jūs un jūs viņu varētu satikt. Derētajam ganam savā ziņā ir pat neizdevīgi jūs ar Jēzu iepazīstināt, kāpēc? Tāpēc, ka ja jūs patiešo, tad man atkritīs procents. Ja. Tāpēc man ērtāk, protams, ir, lai jums nebūtu spēja pielūgt pašiem patiešo ar Jēzu runāt, bet nāciet pie manis. Trešdienās pieņemšana, sarunāsim, es jums visu nokārtošu. Ja es šādi saku, tad es esmu tas derētais ganas. Es pelnu savu lietu, nevis Jēzus lietu. Noslēgumā, kā gans, es tikai pateikšu, arī tā būs alošanās, ja mēs cerēsim, ka mums grēciniekiem būs tādi gani, kas Nu, kas ir perfekti šai ziņā, ka viņi katru dienu no rīta līdz vakaram ir tikai labais gans. No savas varbūt vēl mazās un jaunekļa pieredzes šai ziņā, bet varbūt vecāki brāļi būtu gudrāki teikt, bet es teikšu no sevis. Diemžēl tā nu iznāk ir reizes, kad es pats sevi pieķeru, ka es esmu derētais gans. Un tad es atkal atgriežos, ka es esmu rīkojies kā algotnis, ka es domāju vairāk varbūt vai par to, kāds man labums, vai varbūt nobijies no tā savas liktuma. Un tad nāk atkal laiks, ka tu kļūsti atkal kristietis. Tāpat kā jums visiem, grēcinieks, tu te ienāc. Tas, kurš sacīja grēksūdzi, nu nekādā ziņā nevarēja teikt, o, es te svētais stāvu, jo jūs visi teicāt, vārdos, domās un darbos esat grēkojuši. Un tad Jēzus lauž un maina mūsu dabu. Un tāpat ir ganam, kā ganāmajam pulkam. Tāpēc, lai jūs nesabiedē tas, ka kādreiz arī tu, un kādreiz katru nav tāda gana, nav tāda mācītāja, kur tu neieraudzītu. Kad tu ieraudzīsi viņā varbūt kaut ko sautīgu, aizņemtu nogurumu, pēc viņš neinteresējās par tevi, tad nesteidzies izdarīt to secinājumu, kāpēc, tāpēc, ka par ganu kā par darba lietu nevar spriest ne pēc vienas, ne pēc trijām reizēm. Tur ir jāredz augļi. Tur ir jāredz tā kā vecā darība, vai vājie un klibie iet bojā, vai nāk pulcējās un vai mums ir vispār prieks aicināt savā vidū vēl kādu. Man ir vēl cita savis, kas nav no šīs kūts, arī tās man jāatved. Te varbūt Jēzus mums ļauj pieskarties tam, ko es teicu. Tur lielveikalā ir viens avju pulks, un tur sporta zālē citu avju pulks, un basēnā aizejot citu, tu ieraudzīs visur, cilvēki rīkojās vienā. Viņi pat nāk, nekad es neesmu redzējis, ka kāds uz basēnu nāktu, piemēram, tāpēc, ka viņam vajag iesmelt spainī ūdeni mašīnai dzesēt. Kad būtu racionāli, tur taču ir cik liels basēns. Es nekad neesmu redzējis, ka uz Ķīpsalas basēnu kādreiz kādi kristieši vai mācītājs būtu atvedis savējos kristīsimies basēnā. Ja? Proti, to basēnu arī mēs izmantojam tieši tā, kā visi tā viens. Ja? Tur nav diskusija. Mēs necenšamies pat būt oriģināli un neuztraucamies pat. Tas ir īpatni, kad ienākot baznīcā gandrīz katrs man pateiks, vai vismaz domās pat, kas es te ceļos metīšos tā kā visi? A tu pie kases tā kā visi maksāja? A tu naudiņu tā kā visi tur ir makā, nevis ausīs arulēt vai vēl kaut? A kāpēc tad tu tur tā kā visi ko? Un tad mums ir jāpiebilst. Un tad mēs saprotam, ka garīgi nemaz nav tā, ka mēs esam vienmēr ļoti konsekventi un vienā. Ka vienā vietā mēs pilnīgi tā kā visi, pat līdz tādam līmenim, ka varam ķēmoties pakaļ, ja kādreiz krogā vēl kāds alus galvā, tad pavisam, ja tā, nu, visi tagad pa galdiem lēkā, visi lēkām reizē, ja. Un tur nekas, un tur neviens nesi, paga, es negribu būt aitā, ja, es nekad neizdzirdēju. Es nekad neizdzirdēju, ka kāds stāv, nezinu, nu, pie vilcienu, saka, es nekāpšu tā kā visi, es būšu oriģināls, es tā kā no augšas gribu ielikt, ja. Nē. Tad kāpēc tik bieži, mīļie, jūs to zināt, tavā sirdī ar tu to dzirdi, kāpēc tik bieži ir tā, ka, nu, es tā kā nevaru kopā ar visiem, un kā tad es te tā meti, kā tad es tur iešu? Man ir vēl cita savis, kas nav no šīs kūts. Šis teikums ir tāds panesi sevī. Jēzum ir jāatrod laiks priekš citu. Tiklīdz kā tu esi kļuvis viņa ganāmais pūks, tev ir jāatcerās. Jēzus visu laiku atrod laiku priekš citiem. Te nav svarīgi, mēs kādreiz varētu domāt, kas ir citas kūtis, kas ir citas avis. Mīļie vārds, cits ir noslēpums. Tur jau ir pareizāk risinājums. Cits. Ja tu esi šī pūka, tad tev jāziņa, Jēzus ir teicis, man ir arī cits. Tas vārds cits. Tiklīdz kā tu esi tā, varbūt tu saki, es aiziešu tur, kur ir tas cits pūks, tad tajā citā pūkā atkal būs cits, jo tas ir tas teikums. Lai jūs saprastu, mīļie, Jēzus nav tikai meža parkā pieķēdēts, ja? Tikai mūsu lūkšanām pakļauts. Arī, bet ne tikai. Jo to viņš arī pasaka nevis tāpēc, lai mūs kaitinātu vai kā, bet tāpēc, lai mēs nekristu izmisumā. Un galvenais, neskrietu pakaļ citiem ganiem. Jā, baznīcā teica, ka inflācija neko, a tur zīlniece Marija sacīja, ka tur viņi man palīdzēs. Nu, neskriet. Tā kā vecā derībā teica, manis āvas ir izklīdušas, katrā augstienē viņas ganās. Ko tas nozīmē? Nu, tur, kur kaut kas izceļās, ja? Tur, kur visi šitāds, nu, tur jau mēs tā nekļūstam vienā. Bet tur, kur kā, visi tagad iet pie grobo voja, jā, nedari tā. Pat tad, ja tajā brīdī, kad tev gribās iet, tev liekas, Jēzus tevi tā kā nesadzird, tā kā tu viņam tā esi lūdzis, varbūt pusgadu, gadu nav, tad neaizmirsti to, ka paliec viņa pulkā un atvēli viņam. Ja viņš aiziet pie cita un novērš no tevis uzmanību, tas var nozīmēt tikai, vai nevis tikai, bet pārsvarā nozīmē vienu. Tu jau viņam esi pazīstams. Tu jau esi mīļš neuztrauc. Un viņš dodās pie tiem, kas vēl nepazīst. Pie tiem, kas pat tiešām kā tādas aitas stājās rindās pēc tā, izstāv to rindu, nopērk, paiet kāds laiks, atkal nesās uz turien, atkal uz turien. Tā mūsu dzīve paiet, mīļi. Ne jau par rindām iet runa par to mūsu brīvo gribu, kas tā it kā pēc savas izvēles pērk to, ko visi pēc savas izvēles. Kā tas tā var būt? Ja? Te ir tas, ka Kristus ganīs gana, Un līdz pat beigām būs tas vislabākais. Labākais gans. Bet viņš ieceļ, vai sacīsim tā, draudze no sava vidus ieceļ kādus, un tad tev, mīļā draudze, savā ziņā ir jāpiepilda tas, ko Jēzus sacīja. Dzirdot viņa balsi, sekojiet. Dzirdot svešu balsi. Vienkārši nesekojiet. Nesakiet, nē, nav jālamājās. Sevišķi tāpēc, ka ja tev pretī ir vilks vai cita pulka gans, Tev nav iespēja viņu uzvēt. Vai nu tur ir strīds un sāpes, vai nu viņš tevi aizvelk, jo atkal es vēlreiz saku, ja tu katru dienu domāt par šīm tēmām, arī tu varētu, bet tu jau pats zini, mums dzīvē Dievs ir Dievs dažādas uzdevums. Un nav tā, ka katram draudz loceklim ir jādomā tikai par šiem teikumiem, ir citi arī. Jā, tieši tā, es domāju, ka tik ilgi runā, tad tā sāk izklausīties. pareizi. Ar to tad arī noslēgšu, gan manā lūkšanā, gan arī noslēguma teikumā, lai tev draudze, tiek pa īstam labais gans. Un lai Dievs mūs visus sarga, sargā Ilmāru, sargā Rolandu, sargā visus citus mācītājus, ka tās reizes, kad mēs tiešām esam un izrīkojamies kā tie algoti, Lai mums arī pietiek spēka atgriezties, nožēlot un saprast, ka būt īstam Kristus ganam ir lielāka alga kā algot. Ka man tīri egoistiski, te ir tā vēlna piekrāpšana, tīri egoistiski, ja es domāju par sevi, par savu labklājību, tad būt tam īstajam ganam man nekas netrūks. Un ja trūks, es viņu nepamanīšu. Savukārt būt algotnim. Vienmēr ir kāds santīms pa mazu. Vienmēr bērējs kaut kas pa mazu ir iedots, kāzās pa greznu mašīnas, pa mazu honorārs. Vienmēr, mīļa, es to esi ieraudzīt. Un tu vienmēr par katru lietu, par ko varētu aplaudēt, tu tā. Un no tā es teiktu, gan man, gan arī tev. Visi izdevīgāk egoistiski. Varbūt tu to nezini, lai ticība saka priekšā. Bet visi izdevīgāk ir būt Kristus ganāmā pūkā. Un ganiem būt īstajiem, nevis algotiem ganiem, jo īstajiem ir lielāka alga. Āmen.